بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugun sizlar bilan o'qiydigan hadisimiz yoshlar mavzusiga taalluqli bo'lgan muhim hadislardan biri. An Alqamata qol kuntu amshi ma'a Abdullah bi Minan falaqiyahu Usman faqama ma'ahu yuhaddisu faqala lahu Usman ya Aba Abdurrahman ala nuzawwijuka jariyatan shabba la'allaha tudhakkiruka ba'da ma mada min zamanik قال فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم Alqama dedilar. Men Abdulloh bilan Minoda ketayotgan edim. Shunda u kishiga Usmon yo'liqib birga gaplashib turdilar. Usmon Abdullohga dedilar. Ey Abu Abdurrahmon, sizni biror bir yosh qizga uylantirib qo'ysak bo'larmidi? U o'tgan damlaringizdan ba'zilarini eslatib turardi, dedilar. Shunda Abdulloh aytdilar. Siz shunday deydigan bo'lsangiz, bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bunday deb aytgan edilar. Ey yigitlar jamoasi, sizlardan kimki uylanishga qurbi kelsa uylansin. Chunki bu ish ko'zni to'sish uchun parda, nafsni saqlash uchun qo'rg'ondir. Kimki uylanishga qodir bo'lmasa, bas o'ziga ro'zani lozim tutsin. Chunki ro'za u uchun jiloldir. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Mana bu hadis bizga roza ibodatidan hosil bo'ladigan yana bir muhim hikmatni eslatadi. Bu ham bo'lsa, avvalo Ramazon oyining yoshlar tarbiyasi uchun nihoyatda e'tiborli jihati bo'lsa, ya'ni bu tarbiya borasida, yoshlar tarbiyasi borasida muhim oy ekanligi bo'lsa, ikkinchi jihatdan olsak, bu roza ibodati Ramazondan boshqa oylarda ham, boshqa paytlarda ham yigitlar uchun manfaatli, juda ham bir zarur bo'lgan ibodat ekanligidir. Bu hadisning avvalida kelgan, ya'ni bu hadisni aytilishiga sabab bo'lgan voqeaga keyin to'xtalamiz, lekin asosiy nuqta payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yoshlarga qilgan nasihatlari. Ya'ni ey yigitlar, sizlardan uylanishga qurbi keladiganingiz bo'lsa, uylaningiz, dedilar. Buning ma'nosi ya'ni nikohga qodir bo'lganlar degan iboraning ma'nosini ulamolar ikki xil ta'rif qilishgan. Birinchisi, inson balog'at yoshiga yetib, jismonan uylanishga layoqatli holatga yetsa, ya'ni uylanishga loyiq inson bo'lsa degan ma'no. Ikkinchisi esa shu uylanish masalasining boshqa shartlarga bog'liq, ya'ni nikohning o'ziga yarasha mas'uliyati bo'ladi, o'ziga yarasha shartlari bo'ladi. Inson uylanishga qurbi yetadigan, balog'atga yetgan, shunday bir balog'at yoshiga yetdi bo'ldi emas. Albatta, bu bir necha tomonlar, ya'ni kamida demak qudalar, ota-ona va boshqalar o'rtalarida maslahat bilan hal bo'ladigan, o'ziga yarasha mas'uliyati va boshqa jihatlari bo'lgan ish. Mana shu narsalarga qodir bo'lgan insonlar uylansin deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilyaptilar. Ammo bu ishga qodir bo'lmasa, qurbi kelmasa, ya'ni uylanish masalasida ba'zi shartlarni demak bajo qila olmayotgan bo'lsa, nimadir noaniyliklar bo'ladigan bo'lsa, unday paytda ularga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam roza ibodatini tavsiya qildilar. Bu roza tutish insonga hamma tomonlama foyda, ya'ni uning ko'zini saqlashi, nafsini tiyishiga yordam beradi. Insonning nafsini, istaklarini, shahvatini kamaytirishga ro'zaning ta'siri albatta sezilarli ta'siri bo'ladi. Bu narsa Ramazon paytida alhamdulillah kim ko'zga ko'rinib turgan narsa, Ramazon paytida bu sinovdan o'tadi, imtihondan o'tadi. Inson o'zining tarbiya yo'llaridan birini yaxshiroq anglab yetadi. Yoshlar tarbiyasida Ramazon va ro'zaning ta'siri qanchalar ekanini biz mana shu ulug' oy davomida ko'ramiz va biz shunga iqror bo'lganimizdan keyin buni inshaalloh Ramazondan keyin ham bu ibodatni davom ettirish, vaqti-vaqti bilan ro'za tutib turish bu hamma uchun, kattalar uchun ham, yoshlar uchun ham foydali amal, bu ulug' ibodat. Endi ushbu hadisning boshqa jihatlariga e'tibor qaratamiz. Hadisning avvalida Hazrati Usmon radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Abbos bilan Minoda uchrashganlari rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Mas'ud o'sha paytda demak yosh yigit edilar. Bu hadisning sharhida aytiladiki, ya'ni ehtimolki Abdulloh ibn Mas'udning ko'rinishlari, yurishlari Hazrati Umar Usmonga Hazrati Usmonning e'tiborini o'zlariga tortdi. Ya'ni bu kishining yurishlariga qarab turib, demak, uylantirib qo'ysak bo'lar ekan, dedilar va alohida chetga tortib, yolg'iz qolib gaplashdilar. فيه استحباب عدل الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة. mana bu hadisdan shunday ishora yoki xulosa borki, inson o'zining yaqin kishisiga, do'stiga mana shunday holatda bo'lsa, ya'ni uylanishga loyiq bo'lib qolgan holatda ko'rsa, uni alohida unga shu o'zining taklifini aytishi borligi, bu ham musulmonlik odamlaridan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yana bu yerda mana shunday so'zlarni aytayotgan mahalda buni odamlarning orasida hammaga eshittirib yoki boshqalarga ham bildirib aytib emas, balki alohida holatda aytish odobi ham bu yerdan o'rganiladi. Mana bu hadisning Buxoriy rivoyatlarida kelgan iborasida Da'a ibn Mas'ud vastahlahu degan ibora bilan kelgan, ya'ni Usmon radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'udni alohida chaqirib chetga tortib, xoli qolib gaplashdilar. Dalilun ala istihbabil isror bimisli hada. Bunda mana shunga o'xshagan ishlarni yashirin ravishda amalga oshirishning mustahabligi bor. Ya'ni bu ish mana shunday odobga ega. Yana bu yerda davom etiladiki, tuzakkiruka ba'dama mada min zamanik, sizni o'tgan davrlaringizdan ba'zilarini eslatib turarmidi deganda, demak inson uylangandan keyin bu unga ijobiy ta'sir qilishi va uning g'ayratini oshirishi va uni mehnat faoliyatini yaxshi jihatlarini ziyoda qilishga sabab bo'lishiga ishora bor, deydilar. Yana bu mana shu hadisning sharhida ulamolar yigitlik chegarasi haqida ham gapirishgan. Ya'ni bu yigitlik degani inson balog'at yoshiga yetgandan keyin to 32 yoshgacha bo'lgan muddatni o'z ichiga qamrab oladi, deydilar. Jumladan Imom Qurtubiy. Yuqalu lahu hadas ila 16 sana. 16 yoshgacha bo'lgan bolani hadas deyiladi. O'zbekchada o'smir deyishimiz mumkin. Summa shabbun ilasna tayni va salasin. Undan keyin esa 32 yoshgacha u yigit hisoblanadi. Va kama zakar az-Zamakhshari fi shabab annahu min ladun al-bulugh ila 32. Bu fikrni Zamakhshari ham aytgan ekanlar. Va qala ibn Shas al-Maliki fi al-Jawahir ila 40. Ammo Malikiylardan bo'lgan ibn Shas esa buning chegarasini 40 qacha deb aytdilar. Bu borada boshqa fikrlar ham bor. Har xil so'zlardan aytgan ulamolar hatto 50 yoshgacha deganlar, ba'zilar 30, 32, 40, 50 yoshgacha olib borganlar bo'lganlar. Nikohga qodirlik deganda bu yerda al-ba'atu kalimasi ishlatildi, ya'ni uylanishga qodir bo'lish. Va buning yana boshqa bir ma'nosi tabavvu degan ma'nodan olingan deydilar, ya'ni bir joyga joylashish, o'rnashish, ya'ni uy, manzil ma'nosida ham keladi. Ya'ni uylanadigan odam uy joy qilish uning zimmasidagi vazifa. Ana shunga qodir bo'lsa, u uylansin, dedilar. Falyatazavvaj kalimasidan, uylansin degan kalimadan chiqadigan hukmni esa insonning holatiga qarab belgilanadi, deyiladi. ya'ni uylanishning hukmi nima? Uylanishning hukmi ba'zi odam uchun umuman olganda sunnat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Ba'zan bu farz bo'lishi mumkin, ba'zan mustahab bo'lishi mumkin, ba'zan muboh bo'ladi, ba'zan harom ham bo'lishi mumkin. Harom bo'ladigan holati buning talablariga javob bera olmaslik. Bu demak mumkin emas. To uylanishga inson qodir bo'lib, uning shartlari va talablariga javob beradigan holatga erishmaguncha bu ishga kirishishi mumkin bo'lmaydi. Va yana bu hadisning oxirida fa innahu lahu vijaun dedilar. Ya'ni bu narsa u yoshlar uchun mana shu roza vijo. Vijoning to'g'rima-to'g'ri so'zma-so'z tarjimasi biroz o'rinsizroq chiqishi mumkin. Shuning uchun biz uni jilovdir deb tarjima qildik. Vijo kesish ma'nosida kelganligini aytadilar ulamolar. Ya'ni bu insonning shahvatini kesadigan bir ta'sir chorasi. Bu butunlay emas, balkim insonni shunday mayl va istaklarini kamaytirishga ta'siri bo'ladi. Demak, buni biz o'zbek tilida jilov deb aytsak bo'ladi. Insonning ko'zini yomon narsalardan saqlashga va uning nafsini ham nomusini, hayosini saqlashga sabab bo'ladi. Roza tutgan odam albatta Alloh taologa yaqinlashadi. U rozaning shartlarini bajo qilishga harakat qiladi va bu bilan ham diniy va ham dunyoviy jihatdan manfaat hosil qiladi. Yana shorihlardan Ibn Hajar yozadilarki, mana shu فإنه له وجاد جن إبرد أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء إبادة بر نسنا شريك قلش يعني برار بر نسنا مقصد قلش جاهز لغي كورنده رياضان باشقا يعني بيرده بر إبادتنا باشقاسي بلان شريك قلش حق داگه يب كت يبت بنده هر اكسه هم يخش نيات بلان قلندگن إش بولگنم چون birdan ikkinchisini maqsad qilish joizligi chiqadi deyishadi ulamolar. Riyoda esa bu maxluqqa, insonga yaxshi ko'rinish va insonning olqishini yoki maqtovini olishga erishish maqsadida qilinadigan ish bo'lsa, bu ibodat buziladi, ibodatning savobi ketadi. Ammo mana bu hadisda roza Alloh uchun qilinadigan ibodat bo'lishi bilan bir qatorda inson o'zining nafsini jilovlashni ham maqsad qiladi. Bu ikkita maqsadni birlashtiradigan ibodat mana shu jihati bu joiz hisoblanadi deydilar. Roza ibodati insonni qo'lga olishida juda ham bir foyda, juda ham bir hikmatli ibodat ekanligi mana shu Ramazon oyida ko'rinadi. Boshqa paytlarda, rozadan boshqa paytlarda o'zini qo'lga ola olmaydigan, o'zining nafsini tiya olmaydigan ancha-muncha insonlar ham roza paytida saharlik vaqtini rioya qilishlarini yoki iftorlik vaqtlarini rioya qilishlarini ko'rasiz. Saharlikka turib, o'sha og'iz yopadigan paytini mo'ljallab saharlik qilishlari va o'sha fajrdan o'tkazib yubormasdan ovqat yeyishdan to'xtashlari yoki iftorlik payti yaqinlashganda dasturxon atrofida o'tirib to vaqt bo'lishini, kun botishini kutishlari bu inson o'zini o'zi idora qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Roza oyida, Ramazon oyidaki mana shu narsa mumkin ekan, rozadan boshqa paytlarda ham bu mumkin. Demak, yoshlarimiz shu narsaga e'tibor berishlari kerak va o'zlarini o'zlari idora qilishni o'rganishlari lozim. Noxush odatlardan, yaramas odatlardan va shu yoshlar o'rtasida tarqalgan ba'zi bu xulqlardan inson o'zini tiyishi, roza bunga yordam berishi mana shu hadisdan ma'lum bo'ladi. Yoshlik bu kuch-quvvat ramzi, g'ayrat, shijoat. Yoshlik paytida ko'p bo'ladi, ammo bu ne'matlarni to'g'ri yo'lga yo'naltira bilish kerak. Agar buni to'g'ri o'zingga solib yuborilmasa, bu xush oqibatlarni, xunuk oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Inson aql bilan, zakovat bilan hayot kechirish kerak. Iymon bilan, ibodat bilan umr o'tkazish kerak. Ana shunda u Alloh bergan mana shunday yoshlik ne'matini ham to'g'ri yo'llarda foydalangan bo'ladi inshaalloh. Yoshlarimizning harakatlari shaytonning ishlariga yordam bo'lib qolmasin. Yoshlar o'zlariga o'zlari to'g'ri to'g'ri baho berishlari va o'zlarini qo'lga olishlari, to'g'ri yo'lga solishlari tavsiya qilinadi bu hadisdan olinadigan xulosalarning ichida. Inson mana shu Ramazon oyida ro'za tutishga odatlanib, bu ibodatni inson qo'lidan keladigan odat ekanligi bu ma'lum bo'ladi. Ko'z, qo'rqoq, qo'l, botir degandek inson Ramazondan boshqa paytda mana shunday ketma-ket ro'za tutish qo'lidan kelmas edi. Ammo ro'za oyi bu ibodatni yoshlar uchun ham qulay bir vosita ekanligini ko'rsatadi, o'rgatadi. Alhamdulillahki mana ertadan tonggacha, tongdan ertalab tongdan to shomgacha bo'lgan muddat davomida ko'pgina yoshlar ro'za tutish bilan o'tadilar, alhamdulillah. Bu shuni ko'rsatadiki, inson toqati yetadigan amal va bu foydali amal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunga bizni, sizlarni buyurganlar. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Ro'za ibodatini chiroyli ado etayotgan yoshlarimizga ham Allohdan baxt va saodat tilaymiz. Ramazondan keyin ham mana shu odatni takrorlab turish, hech bo'lmaganda dushanba, payshanba kunlari ro'za bilan mashg'ul bo'lish Rasulullohning sunnatlari va bu hayotimiz uchun ham, tarbiyamiz uchun ham nihoyatda zarur bo'lgan amallar ekan. Alloh barchamizga ana shunday yaxshiliklarni hamisha hamroh qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.